Дастаў з кішэні цыбуліну, Павел Бурэ шоўкнуў крышкай. О, рэч, дагэтуль ідзе. Стратэгі. Зняважліва хмыкнуў Золатаў, а Браінскі ахвотна падхапіў гульню. О, я ударыў бы тут, перад намі, на заходнім. Гітлер аслабіў тут сваю групу, кінуўшы сілы на поўдзень. Правільна, Навум. А мы ў дапамогу рэйкавы канцэрт арганізавалі б. І Бог за нас дорыць раннюю зіму. Задаволена, быццам наступленне пачалося, ўжо пацёр над печкай рукі Ігер. Ранняй зімы не будзе, гэтая кругаверць ненадоўга. У бацькі атамана кажуха няма, засмяяўся Ігар. Улетку згарэла камандзірская зямлянка, у ёй пагарэла зімовае адзенне. Золата ўзяў яшчэ адну міску, не новую, з якой елі ўжо. Брагінскі сцяўся, калі ён зломіць гэтую, што сказаць яму. На слове суджэння не хопіць адвагі, але змаўчаць, здрадзіць другому чалавеку, камандзіру, якога паважаў больш. Не, на гэты раз майор узяў місачку па-узбекску, на пальцы прымерыўся, як бы выпіў з яе. Налі, камандзір, і, можа, упершыню прызнаўся ў сваім настроі. Засмягла ў душы, а ў мяне ў горле перасохла, падтрымаў Ігар весела, бесклапотна. Налівайце мне, што? Не па-камандзірску дазволіў ман. Выпіўка в атрадзе забаранялася, такім быў, бадай, першы пісьмовы загад камандзіра, якога ніхто не назначаў. Выбралі самі партызаны, тады іх было ўсяго 17. У потай загад, канешне, парушалі, але адкрыта на вачах у камандзіра парушаў яго толькі Золата ў першы ж дзень, адзначыў радасную падзею, сустрэчу з партызанамі. Тады ман папрасіў, скажыце сваім байцам, каб не рабілі гэтага, у нас сухі закон. Золата ўздзівіўся такому парадку ў партызан. На фронте п'юць, наркомаўскія 100 грамаў выдаюць. Настроіўся супраць камандзіра, баптыст нейкі. Ігар, Золатаў, не тоячы задаволенасці, пачалі збіраць на стол. Камісар пабег на кухню па вячэру, Золатаў дастаў з-пад тапчана бурдзюк і цадзіў з яго ў снарадную гільзу мутную вадкасць. Бурдзюк гэта быў прадметам здзіўлення і кпінаў. Дзядзюля прыязджаў, каб паглядзець на такое дзіва. О, што, у экіпіроўку спецатраду ўключылі такі прадмет у Беларусі ў асенні час. Хто будзе несці ваду з сабой? Тут не знаеш, як ратавацца ад яе, ад балотаў і дажджоў. Але дзядзюлю рэч падабалася, для якога прымянення не сказаў. Адразу пачаў таргавацца. Што возьмеш, маёр? Ман засмеяўся. Не прадавай, Якаў Міхайлавіч, гэты вялікі камерсант абавязкова шукае. А хочаш падковы? Прадамо. Не хочаш. О, прыйдзе зіма, тады патанцуеш перад намі, кланяцца будзеш. З таго часу бурдзюком ганарыліся гэтак жа, як вайсковай кухні. Ну, у каго яшчэ ёсць кухня? Нават у дзядзюлі няма. Асабліва значэнне бурдзюка вырасла пасля таго, калі група байцоў, што хадзіла на нарыхтоўку харчу, вярнулася, напоўніўшы гэты скураны мяшок гаручым. Пужнулі паліцаяў, якія гналі самагонкі. Бутлю не данеслі б, разбілі, бо бурдзюк — адменная рэч, партызаны жартавалі. Смачна булькае, спіну ад кулі закрывае, любая куля ў такой вадкасці захлынецца. Выпілі ў трох. Камандзір, як кажуць, на сухую чэрпаў драўлянай лыжкай капусту, апетытна хрумстаў. Яму не падабалася, што ахвотна, бадай прагна, выпівае ранены капітан, тлумачыць, што яму робіцца лягчэй. Звычайна, калі Золатаў падбіваў на такую вячэру, Алексей Іванавіч выходзіў з зямлянкі, але куды пойдзеш у такую непагадзь? І ён сядзеў панура нахмураны. А памочнікі весялелі, рабіліся залішне гаваркімі, без падагрэву, часта маўчалі, ўсё перагаварылі, бавілі час тым, што расказвалі сюжэты прачытаных кніг, але займаліся гэтым маладыя, Ігар і Наву. Алексей Іванавіч, ты тады не піў, калі цябе ставілі дырэктарам спіртзавода?
Ніколі не піў.
А як жа цябе паставілі? Таму і паставілі, што не піў. Золатаў незвычайна развесялеў. Во дзіва, першы раз бачу цвярозага начальніка. Што ў вашай канторы ўсе п'юць? Ігравы пытанні бываюць па-дзіцячаму наіўныя і нечаканыя. Золатаў не любіў іх. Ні аднойчы ўзрываўся, і тут уміг пазмрачнеў. Не падабаецца мне камісар твой, які ўкіў наш бок, у чый бок? Ведаеш, у чый. Мы ахоўваем дзяржаву ад ворагаў, і незалежна ад таго, хто з нас колькі п'е, кантора, як ты называеш, наша. Моцна націснуў на слова «наша». Заўсёды цвярозая. Аднак у вачах у вас часам дваіцца. Лез у бутэльку п'янаваты хлопец Ігар. Па-бацькоўску шчувальна спыніў свайго камісара камандзір. Усё, Алексей Іванович, не мею, а пакуль я нем, то п'ю і ем. Маладосці ўсё-ткі хацелася блазнаваць. Налівайце, таварыш майор. Надсадзі. Ігар падняў ўжо зморшчаны ў верхняй частцы бурдзюк паболтаў. «Ёсь газа!» І зноў да майора: «Яков Михайлович, прадайце бурдзюк, не мне, атраду, не пойдзеце ж вы зім у Мінск!» Напамінак пра Мінск быў для Золатава асабліва непрыемны, бо задачу начальства не адмяняла, пацвердзіла і ў сённяшняй радыёграме. Камандзір спецгрупы не адну ноч ламаў галаву, каго паслаць трэцяга. І самае страшнае было, што ён не верыў сваім, усім, пяцярым. А вось гэтаму безвусаму балбатуну, які на падпіці бывае зусім несур'ёзным, верыў і апошнім часам выношваў думку паслаць да рэзідэнта Кіпеня. Самога Ігара ўгаварыць лёгка, ахвотна пойдзе, але ці адпусціць ман дрыжыць, як за сына. Памацаць? Слухай, Ігар, ты казаў, у цябе нявеста ў Мінску. Была. Пашукаць не хочаш? Ветру ў полі. Адразу адбіў ман. Яна ж не мінчанка. Што я магло затрымаць? Хто добра абжыўся, і ты разбягаецца па вёсках, бліжэй да зямлі, там хоць бульбіна вырасце. Не, гэты корш не вывернеш, як не пацей. Але які калун трэба, каб раскалоць яго? Быў такі калун у Золатава. Ашаламіць чалавека нечаканым пытаннем. Алексей Іванавіч, а адкуль у цябе прозвішча такое нямецкае? А ў мяне дзед латышскі барон, не міргнуўшы вокам, на поўным сур'ёзе адказаў ман. У Золатава п'яна шклянелі вочы, Брагінскі насцярожана сцяўся, быццам на яго замахнуліся. Не разумеў капітан, навошта спатрэбілася камандзіру такая хлусня. Не бяскрыўдна гэта гульня на вайне, ды яшчэ перад чалавекам, які прыляцеў са спецзаданнем, і якому сам ён, камандзір, вызначыў абавязкі, начальнік асобага аддзела, асобага. Вельмі добра кадравы камандзір ведаў, што такое асобы аддзел. Некалі ён таксама спытаў пра паходжанне камандзіравага прозвішча. Палахліва, бадай, сарамліва. І Алексей Іванавіч не без смяшкоў, аднак сур'ёзна расказаў. Прозвішча яго Манюк. Але калі служыў у пачатку 20-х гадоў чырвонай арміі і неяк у адказ на чыёсьці пытанне растлумачыў сэнс словам «манюк», камісар, латыш, інтэрнацыяналіст, аматар нямецкай літаратуры, у арыгінале чытаў, параіў скараціць немілагучнае беларускае слова, зрабіць з яго мілагучнае нямецкае, са значным сэнсам. Так і запісалі. У той час армія з'яўлялася заканадаўцам. Партбілет выпісалі на мана.
«У іх паўвёскі манюкоў», — пацвердзіў Ігар. Той праўдзівы расказ развесяліў Брагінскага, якіх дзівос не бывае. А гэтая вясёлая мана спалохала. Навошта такія дзіцячыя забаўкі, навошта дражніць гусей? А п'яны Ігар рагатаў з нечаканага жарту камандзіра. «Дык ты, значыцца, з баронаў, Алексей Іванавіч, таварыш барон! А што гучыць? Напішам немцам ультыматум і падпішам барон ман. Няхай ламаюць галаву, адкуль у бальшавікоў барон». Жарт командира рассказали и яму историю этого прозвища Игора у смех. Образили Золотова. За дурня лечите. Поживем, побачим, кто из нас дурень. Замяли их у доме полицейского Чурсика. Яны гуляли у карты, покуль господыня, надиво маўклівая жанчына, смажила на кухне сало. Гуляли весело, кидали прымавки, потягиваючи простуженными носами, трое увугнявили аппетитную духмяность близкой закуски. Наисправнейшим майстром на анекдоты и прымавки был швагер Чурсика Микола Хатянович. Власно, за гэтага электрика и он, Стась Шабович, немало проиграл тут марок, часом стольки, что после голодал.